Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou. Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
Tak, vážení posluchači, máme opět úterý, zase to uteklo jako vodička, 19.05, 29.3. roku 2016 a to je opět čas, kdy tu máme našeho milého hosta, kterým je Miroslav Zelenka. Miro, já tě velmi opět zdravím u vysílání.
Dobrý večer.
Ahoj, ahoj. No, se hezky pozdravil, zase to pěkně krchlá tě do toho, ten mikrofonek, tak to procvakej a už konečně prosím tě, prosím to vyčistit ten kontakt, ať to furt nezlobí, je to opravdu nepříjemný. Tak, co máme dnešní téma? Dnešní téma se tak trochu zase vracíme k Atlantidě, ale v souvislosti v jiné, než to bylo minule nebo předtím, jaký byly pořady. Ano, to už je dávno. Tentokrát to bude Atlantida a harmonie energií Yang a Yin, tehdy a dnes, to znamená jako tehdy v době skutečně Atlantidy, ano, a dnes, jaký jsou v tom rozdíly. No, tak na to si počkám, to bude asi zajímavé povídání, Míro, ostatně jako vždy. A jenom zase bych rád poprosil posluchače, i když je to interaktivní vysílání, jako vždy z plzeňského studia prakticky, aby nechali Mírovi nějaký ten prostor, aspoň tu hodinku, hodinku a čtvrt, hodinku 20, aby mohl nějakým způsobem všechno osvětlit, všechno vysvětlit a pak by měl být prostor na vaše dotazy. Minule to dopadlo tak, že jste byli opravdu disciplinovaní, no ale nakonec potom žádný dotazy nebyly a my jsme si mysleli, že budou, právě protože nebyli celou dobu. A oni nebyli, tak jsme potom měli honičku, jak to dorazit ten konec, že Míro?
Ono je vždycky o čem mluvit.
Ono je vždycky o čem mluvit, ale je to takový trochu... prostě představili bychom si to tak, aby na začátku se to vysvětlovalo. Vy jste si ty dotazy, jak si akumulovali připomínky a potom ke konci je snažili se nějak prezentovat, nějaký říct si tady do vysílání, do přímého vysílání. Samozřejmě na Skype můžete prakticky od začátku, Skype svcs.vysílání a na mail můžete taky od začátku psát, pokud možno. Jo, to hlasový nechte na déle. Dobře, Míro. Já si myslím, že bychom mohli prakticky začít, venku je krásně, ještě vidět, minulý týden ještě tomu tak nebylo, vid? Tento týden najednou je vidět.
No,
pomalu.
Posunul se to o hodinu.
Je to velmi takový zvláštní, já jsem vždycky zvyklý už přes tu zimu, že když tady sedím, tak už je venku krásná tma. Všichni už jsou pěkně usazený doma a teď najednou pěkně venku, všichni budou ještě venku. Uvidíme, jak to bude s vašimi posluchači, jestli přijdete i přesto, že je venku pěkně, a nebo jestli to necháte třeba až z archivu. Mrzelo by nás to trošičku, protože kvůli tomu to děláme živě, abyste mohli hned reagovat prakticky na toto vysílání, kvůli tomu, co to všechno dělá. Dobře, Míro. Tak, fajn. Jedeme, já ti dám již prostor a povídej.
Já jenom teda trošinku odbočím teda s tím archivem. Já jsem zvyklý, protože většinou chodím brzo spát a brzo stávám poslouchat Jardu Chovátela z archivu a včera jsem ho poslouchal živě a vždycky jsem, jako říkám, tak já si skočím na záchod, zastavím to a pak mi došlo, že to nejde zastavit, protože to je živě.
Jasně. To je ta nevýhoda, no, ale zase výhoda je jiná. No, tak všechno má svý výhody a nevýhody.
Tak já bych teďko zase...
Až se zase prosvakáš ten mikrofon.
To není možné. Nějaké perličky.
No.
To věci zjistili, že zachycené gravitační vlny, tvrdí, že zachytili gravitační vlny, velmi pravděpodobně pocházejí ze srážky a splynutí dvou černých děr o hmotnosti 29 a 36 sluncí. K této srážce mělo dojít ve vzdálenosti 1,3 miliardy světelných let a měla při ní vzniknout díra, jako černá díra o hmotnosti 62 sluncí. Tyto černé díry kolem sebe kroužily a tak dále a tak dále. Mně připadá neuvěřitelný, že oni přijmou jakési gravitační vlny a z toho zjistějí, že byly dvě černé díry. Vědí, že jsou daleko 1,3 miliardy světelných let a že jedno měla hmotnost 29 a 36 sluncí.
No, vidíš to.
Když člověk prožije klinickou smrt a řekne, že byl někde, tak je to prostě vymyšlí z fantazie a podobně. Jednoznačný zážitky stovek tisíců lidí jsou prostě hozený přes palubu, je smetený jako jakési chemická reakce podivná mozku nebo halucinace, že jo. A tady je prostě, to je věda, jo.
No.
Nic, to je taková perlička.
Jasně.
Potom často jsem tady mluvil o volných energiích a o serveru Free Energy News a mluvili jsme o tom, že jako je tendence potlačovat teda tyto volné energie. Mm-hmm. A před asi zhruba měsícem a půl přestal Free Energy News inovovat zprávy. Já jsem furt říkal, co se děje, tak jsem na jiném webu, který je o volných energiích, zachytil zprávu, že ten provozovatel toho webu, to Free Energy News, je ve vazbě kvůli pedofílii.
Aha, klasika, že?
Nedá se samozřejmě vyloučit, že skutečně jako...
No, to je
pedofil,
běžná záležitost, že ano. Všimněte si, to já vždycky říkám, všimněte si, že když někoho potřebuje jakýmkoliv způsobem odstranit, tak pedofilie je perfektní záležitost, protože proti tomu není obrany.
Proti tomu prakticky není obrany. Do vazby najdou se dva svědci.
Jistě, není obrany prostě, to je lepší než drogy a cokoliv jiného. Navíc se to krásně trestá a krásně se to nechá dokázat, jo? Protože ty děti se zmanipulují kolikrát i svědcí, úplně perfektně. Navíc,
oni nemusí navíc, děti svědčit, oni stačí dospělí, kteří řeknou, ano, že to viděli.
Ano, navíc děti
no, vlastně... Nic, je to zajímavý, no. Trochu mi to mrzí, protože ten web byl nejlepší z nich, no, uvidíme.
No, je to tady, no. Začíná tak, to.
Potom další jsem narazil někde na to, že existuje jakýsi dokument Rady Evropy pod názvem Strategie ochrany práv dětí. Mm-hmm. V bodě 19 tohoto dokumentu se uváží, že rodina je základním zřídlem násilí.
Sakra.
No, tak to je podklad na to, jak odebírat děti. Že?
Jasně.
No, ale fascinující, že v dokumentu Rady Evropy je napsáno, že rodina je zřídlem násilí.
No, Rada Evropy.
Dobře to
nikým, nikým nevolená Rada Evropy no. Si dělá přesně, co chce. Já jsem dneska taky poslouchal, ale to je až na zítra. Na pozítří, teď taková politika. Já jsem byl taky úplně zděšen, jak ta předsedkyně, nějaká členka Evropského parlamentu, asi kolem vzpomenu na její jméno, z Čech samozřejmě, jak prosazuje, aby se ohledně těch uprchlíků, jak se to má vyučovat na školách. Jo? Takže
no,
oni přímo neříkali, že nabízí dokumenty, ale oni přímo předáváme jim dokumenty a učitelé by si je měli vzít od nás, aby věděli, aby měli ty správné informace, takhle říkala. Aby měli ty správné ty informace, aby věděli, co mají učit. Jo? A my se tam ještě tak hezky ptali, a nemyslíte si, že ty učitelé jsou vysokoškoláci, že by si měli udělat sami svůj vlastní názor
vlastně.
O tom? A ona řekla ano, ano. No, to je sice pravda, ale oni na to nemají čas a my jen to takhle krásně dáme, protože oni neví, jaký je rozhodnutí Rady Evropy a Evropské unie. Oni to neznají, oni to neví, oni na to nemůžou mít čas, tak my jim to takhle předáme a oni se toho jistě budou rádi držet. Jo, takže tím způsobem, jako řekla jasně, ne, nepřemýšlej, oni nesmí přemýšlet o svém vlastním názoru. My jim předložíme, co se usnesla Evropa a to bude rozhodující, podle toho oni musí učit. Hmm. Takže to nemá chybu, opravdu. Ja.
Tak, potom mám ještě poslední věc. Je to na osudu Jirky Maška. Mhm. Já tady často jsem mluvil, nebo často vícekrát jsem mluvil o tom, když člověk umře, takže přijde do astrálu a jak to tam může vypadat. Tohle je taková jako historka, taková. historka, to jsou takové ty moudra, které vypráví guruové a podobně. Když Juan zemře, zjistil, že je na překrásném místě, obklopen vším pohodlím, o jakém se mu kdy snilo. Jakýsi muž oblečený v bílém k němu promluvil. Můžete mít všechno, po čem budete toužit. Jakékoliv jídlo, pití či zábavu. Juan se s potěšením odával všemu, o čem předtím jen snil. O tom jsem tady už někdy mluvil, že představa lidí o ráji je o splnění tužeb, které si zde nemohli realizovat. Jo. Mm-hmm. Takže Juan se s potěšením odával všemu, o čem předtím jen snil. Po mnoha letech zábavy znovu vyhledal muže v bílém. Tak jsem si do sytosti užil všeho, po čem jsem toužil. Teď bych chtěl nějakou práci, abych se mohl cítit užitečný. Je mi líto, odpověděl muž v bílém. Ale to je jediná věc, kterou vám nemohu poskytnout. Tady žádná práce není. To je hrozné, prohlásil Juan rozlobeně. To znamená, že strávím věčnost tím, že se budu nudit, kéž bych byl radši v pekle. Muž v bílém řekl tichým hlasem. A kde si myslíte, že jste, pane?
No vida.
Tato jako průpovídka se mi velmi líbí, protože já jsem na tohle téma tak mluvil o tom, že vlastně lidé přijdou do astrálu a teď si tam splní ta svá přání a po chvíli zjistí, že vlastně o tom to není ten život. Jo? Že to je vlastně jenom si splnili přání, ale já to vždycky přirovnávám k tomu, když někdo přijde do lbe a chce vyhrávat tenis. Jo? Mm-hmm. A když furt vyhrává a každý úder se mu povede, no tak ho ta samozřejmě a logicky přestane bavit.
Je to pravda. Nedojde k žádnému jakýmusi vývoji, posunu, nic. Prostě je to...
No, to je, já jenom mluvím o tom, jak si lidi představují ráj. Že?
No jistě.
Tak se teď dostávám k tématu a teda k tomu vlastnímu tématu. Takže není nic nového na myšlence, že situace v době konce Atlantidy má mnoho společného se situací dnešní. Přesto se pokusím nasnít možné paralely těchto dvou významných předělů v historii lidstva, i když to, že dnešní doba je významným předělem v historii lidstva, je stále ještě jen předpokladem. Ale dle mého názoru velmi reálným předpokladem. A řekl bych, že to cítí skutečně hodně lidí. Nejen co jsou zaměření, jako dejme tomu duchovně nebo ezotericky, ale i prostý lidi. Jako většina lidí cítí, že se něco musí stát. Problém je, že většina lidí se spíš bojí, než by se na to těšila.
Ano, přesně to.
Takže velká většina těch, kteří se touto otázkou pozorně zabývají, a tím nemyslím pouze badatel, ale opravdu se tím zabývá hodně lidí, nepochybuje o tom, že dojde k významným změnám. Otázkou zůstává, zda pozitivním či negativním, i když co se rozumí tím pozitivním a co tím negativním, se samozřejmě dle úhlu pohledu liší. Jako my máme asi jiný názor na to, co je pozitivní, než ti takzvaní iluminati nebo globální elity. Mnoho badatelů zabývajících se tímto tématem soudí, a já se k tomu rovněž přikláním, že v současné době inkarnováno mnoho duší, které byly inkarnovány v dobách z konce Atlantidy, čímž nemíním pouze časový rámec jejího katastrofického zániku, ale i události a jevy, které tomu předcházely a které k tomuto zániku vedly. Důvod, proč se tyto duše inkarnovaly v této době, spočívá v tom, že si chtějí a možná pro svůj vývoj potřebují zopakovat určitou situaci s tím, že pro velmi podobnou situaci naleznou pro sebe, ale tím i pro společnost jiné řešení, než se stalo tenkrát. Já znám několik lidí, kteří byli v konci Atlantidy, nebo to v konci Atlantidy neznamená, že museli prožít přímo teda ten katastrofický konec, ale myslím v konci z pohledu toho už v době toho úpadku, ano. Kteří se vlastně na tom podíleli. Je to zajímavé, mám jednoho kamaráda, o kterém vím, že byl právě v konci té Atlantidy a který vlastně svojí negativní činností tenkrát vlastně pomáhal, nebo pomáhal, není správný, přispěl k zničení toho, co my máme pod pojmem jako ideální stav společnosti, který byl v Atlantidě a což se dneska dá nazvat, nebo občas se proto používá výraz i komunismus. A z toho důvodu je absolutně zapřísáhlým nepřítelem jako utopie, které jako je komunismus, a vidět, to není možný a podobně. Protože tím, jak to pomáhal zničit, tak to prostě v něm zůstalo a má pocit, že prostě to není možné dosáhnout. Rád bych upozornil na jeden aspekt, který badatelům možná není v souvislosti s Atlantidou, možná není v souvislosti s Atlantidou a věkem po ní následujícím tak zdůrazňován a dle mého názoru má velký význam pro současnou společnost a její nepříliš ideální stav. Takřka ve všech takzvaně duchovních teoriích a filozofiích je kladen velký důraz na harmonii a vyváženost. Já vím, že Jarda Chvátal tomu říká rovnováhu,
ano.
A což vyváženost a rovnováha je asi přibližně podobný. Všech energií a zejména energií, pro které jsou všeobecně používány názvy yang a yin a jsou charakterizovány jako mužská a ženská energie. Dosažení určité míry harmonie těchto základních principů je důležité pro funkčnost všech systémů, od buňky přes člověka, rodinu, společnost, planetu, hvězdnou soustavu, galaxii či vesmír. Pokud jedna energie v systému příliš převažuje, protože vždycky nějaká převažuje, ten stav, kdy je úplně rovnovážný, je stav spíše výjimečný a nikdy není trvalý. Protože když si představíme takové ty klasické váhy, kdy ty jazyčky se proti sobě pohybují, tak je to neustále v pohybu. Takže pokud jedna energie v systému příliš převažuje, je řádná funkce tohoto systému ohrožená a samoregující mechanismy organismu, ať už se jedná o buňku společnosti vesmír, směřují k obnovení rovnováhy. Proto, když se mluví o tom, že dneska je vlastně velký tlak na to, dejme tomu, bude velice zjednodušně tomu říkat toho dobra proti tomu zlu, tak to není v tom, tak je to proto, že v současnobě to takzvané z našeho pohledu zlo výrazně převažuje a my se snažíme to dostat do té, teda my, myslím, lidé, kteří takto vůbec uvažují, se dostat do té rovnováhy. Existence Atlantidy se rozkládá do rozsáhlé časové epochy. Myslím, že právě dost často dochází k zjednodušení v tom, že se lidé k Atlantidě upínají buď to jako k utopickému ideálnímu stavu, anebo jako k tomu negativnímu, z tomu konci, ale ono to obsahovalo mnoho podob, ta Atlantida. Protože dejme tomu, abych jako řekl jakési nějaké časové údobí, o kterém se uvažuje, tak se jedná řádově o 100 000 let. Když si vezmeme, jak dlouho trvá ta naše takzvaně západní civilizace, budeme se pohybovat tak 300-500 let a tady je 100 000, tak to je prostě vidět, jak a co my jsme zažili za změny za 300 let. Že?
Ano.
Takže Atlantida, ta její existence se rozkládá do rozsáhlé časové epochy a po dlouhou dobu její existence byla harmonie energií yin a yang ve společnosti, ale i v prostoru země, udržována i přes občasné výkyvy, kterým se však neubrání, jak už jsem o tom mluvil, žádný ani sebedokonalejší systém, už z toho prostého důvodu, že při dosažení absolutní harmonie a vyváženosti utichá veškerý pohyb a vývoj. Zjednodušeně řečeno, byly síly ve společnosti rozloženy tak, že muži, u nich přivládá yangový charakter energií, měli na starosti a měli k tomu i příslušné pravomoci světské věci a ženy, rovněž včetně příslušných pravomocí věci duchovní. Říkám, je to zjednodušené, samozřejmě. Pojem pravomoci zřejmě nelze chápat tak, jak jim rozumíme dnes, pouze tak, tedy většinou taxativně vyčerpávajícím způsobem vymezených nějakým zákonem, ať už státním či církevním, ty pravomoce. tak, jak je i v této době všeobecně rozšířeným zvykem, jsou v každé větší společnosti a téměř na všech stupních hierarchie většinou dlouhodobě a oficiálně dvě nejvýznamnější funkce. Pokud mluvím o společnostech nebo civilizacích, tak jsou to společnosti a civilizace, které jsou přibližně na řádově na naší úrovni. To znamená, nejedná se o jako mimozemšťani, kteří už třeba ani nemají tělo, už jsou jenom v energetické podobě. Mm-hmm. No by to bylo, protože jsem řekl, jsou v každé větší společnosti. Tak jenom to uvádím, že to platí pro bytosti, které nám jsou přece jenom do určité míry podobny. Těmito funkcemi, které jsou většinou v každé větší společnosti, jsou vladař, a můžeme si pod tím představit náčelník, král, kníže, prezident, předseda vlády, velitel a podobně, a duchovní, a zase šaman, medicinman, kněz, papež, teď mi vypadlo, jak to, jo, imám, nebo já jsem si nemohl vzpomenout na tu funkci u těch v tom islámu. Mm. Takže co je charakteristické pro současnou společnost s převažujícím yangovým charakterem je to, že obě tyto nejdůležitější funkce ve společnosti zastávají, já bych řekl, sice myslím, že v převážné míře muži, ale bych řekl skoro takřka výlučně muži. Mm-hmm. Samozřejmě jsou i ženy na těch funkcích a jako spíše teda se dá říct, že jsou ženy ve funkcích těch vladařů než těch funkcích duchovních, což je paradoxní. Sice jsou církve, kde ženy mohou zastávat ty funkce kněžek nebo kněžek, ale řekl bych, že to je spíš výjimka a i tam, kde to mohou zastávat, je jich paradoxně hodně málo. I u těch nativních národů, těch přírodních, kteří žijou v přírodě, tak vždycky šaman nebo medicinman byl muž, nebo je muž. Mm-hmm. Což je zajímavé. Mm. V Atlantidě po dlouhodobé existence byli vládci muži a kněžky ženy s tím, že jejich vzájemné pravomoci byly vyváženy a vzájemně respektovány. Dokonce i v samotném závěru bylo toto bytiž jen formálně dodržováno. To znamená, i v samotném závěru byli vladaři a ženy kněžky, ale ta jak bych řekl, pravomoc nebo ta funkčnost té funkce kněžek byla výrazně oslabena. Popřípadně i teda to v tom smyslu, že i byly ty kněžky zmanipulovány. Mhm. Je vždy obtížné přesně rozlišit, co byla příčina a co následek, ale zřejmě toto rozdělení mělo vliv na dlouhodobé udržení harmonie mužské a ženské energie jak ve společnosti, tak i na zemi. To co jestli bylo dřív vajíčka nebo slepice, myslím z toho pohledu, že jestli harmonie mužské a ženské energie měla za následek, že byl vladař a kněžka, nebo to, že byl vladař a kněžka, mělo za následek, že byla ta harmonie mužské a ženské energie. Hmm. Porušením této harmonie a je možno spekulovat o tom, které všechny vliv zemské, mimozemské či nadpozemské na to měly zásluhu, pak došlo k negativnímu vývoji společnosti v Atlantidě a v důsledku toho do určité míry víceméně na celé zemi. Já shodou okolností jsem se dostal k určitým vzpomínkám toho, nebo k informacím o tom, jak pomalu došlo k rozvinutí té magie a v důsledku toho i převážení teda té mužské energie, té yangové energie. V současné době dochází k témuž, pardon, ještě tady jsem zapomněl říct jednu věc. že i díky této disharmonii energie yin a yang došlo ke konci Atlantidy, ale pozor, jenom upozorňuji, už jsem o tom taky víckrát mluvil, není možnost si pod koncem Atlantidy představit třeba, já nevím, 3 roky. Jo. To opravdu bylo daleko delší. Došlo k rozvírání nůžek mezi magií, působení myslím měněnou, měněná realita a etikou a morálkou použití této magie. Tam došlo opravdu k velkému rozevření těch nůžek. V současné době v podstatě dochází k témuž, jenomže slovo magie je možno v současné době nahradit slovem technologie. A jak již řekl známý spisovatel science fiction Arthur Clarke, vyspělá technologie je pro méně pokročilé civilizace nerozeznatelná od magie.
Ano.
Takže já myslím, že asi by byl čas na písničku.
Ano, můžeme dát písničku. Tak a teď tu mám 2 Atlantidy, protože je text, nebo je, dneska hovoříme o Atlantidě. Tak tu mám Atlantidu od tebe, Miro, anebo Atlantidu od Miroš Biro. Tak já tam pustím oboje, ale teď jde o to, kterou
ještě
první.
Ještě je taky Atlantida Donovan, od
Donovan. Donovan, ano, taky to mám, ale to by bylo trochu moc. Takže začneme s tebou, dobře, jedeme.
Oči mám unavené tmou, přesto však vidím, protože nejsi tu se mnou. S očima otevřenýma o tobě stále sním. Kde jsi, má Atlantido, kde tě hledat mám, v srdci mé má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj, je tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mé zrcadlí. Padatelé se noří do hlubin světomých moří, a jen ti, kteří pravdu tuší, hledají v hlubinách svých duší. Tam si má Atlantido, tam tě hledat má. V srdci mém má Atlantido, postavil jsem ti chrám. Ten chrám je můj, je tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí. Teď vzpomínám na budoucnost, marně si říkám už dost. Vzpomínání stačí na minulost, raději bych měl zpívat, jak mám tě rád. Mám tě rád. Věřím, že budoucností se zase můžeš stát. Nechci se bát, jenom se bát, co bude dál. Mám tě rád, má Atlantido, jsi můj živý sen, tebou na Atlantido stále jsem okouzlen. Ten sen je můj i tvůj, jen Bůh ví, jak tvůj obraz v srdci mém zrcadlí.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Tak, jsme tu zpátky ve vysílání. Vážení posluchači, přátelé, máme tu, jako vždy, každý úterý, Miroslava Zelenku, kterému neustále zlobí ten mikrofon. A já asi příště už ho... Tak, to vždycky takto procvaká. A Míro, já ti kladu na srdce, prosím, takhle v přímém vysílání. Vzpomeň si na posluchače, že je to obtěžuje, a příště tam kápni trochu ty slivovice na ten kontakt. Je to možné? Uděláš to do příště?
Já bych měl prosbu, zkus mi zavolat hodinu předtím. Já si na to vždycky vzpomenu, když...
No já samozřejmě taky. Ale možná, že někteří posluchači budou tak pozorní, že tě napíšou pár mailíků, a aby si na to vzpomněl. Takže ten mail je na tvých stránkách Miroslav Zelenka, že jo? Miroslav-zelenka.cz, je to tak?
Jo, jo.
Tak, super. Takže vážení posluchači, pokud vás to taky tak štve jako mě, je to vada na kráse, krásná, krása nechá odstranit, napište to Mírkovi, ať si na to vzpomene. Vyčistě si mikrofon slivovicí mu, tam napište. Tak. A případně můžete poslat i tu slivovici.
Slivovici nepiju a nemám doma, takže...
Dobře, takže líh nějaký. Dobře, během písničky jsem tady dostal od Moniky, která je asi naše věrná posluchačka, koukám, včera taky byla velmi aktivní v pořadu s Jardou Chvátalem, dnes také, píše Atlantidiané, to je hrozný slovo, Atlantidiané, nešli hrát novou hru, tak své vědomí nahráli do krystalů, křišťálu, ametistu, růženínu, smaragdu a dalších drahých kamenů, protože věděli, že jejich nová hra je v jiných energiích, ve kterých ztratí své nynější vědomí. No a dnes se k nám dostává příležitost si své původní vědomí nahrát zpět, protože jsou v dnešní době tyto kameny dostupné zpět svým původním majitelům, aby si zpět nahráli své původní vědomí. Myslíte si, že je to z vašeho pohledu možné, bez ohledu na to, že možné je všechno, píše Monika. Takže myslíš si, že to je nahraný ještě pořád v těch drahých kamenech, všechny ty vědomosti, ty informace, a že je možné to dostat zpátky, a víme jak, v případě, že ale je to možné?
Tak trošku by Monika vzala z úst, že všechno je možné, ale jako myslím si, že to možné je, ale zase z mého pohledu si nejsem jistý, zdal je to pravděpodobné, protože já teď budu vycházet čistě z vlastních jako zkušeností. Já myslím, že je jednodušší se napojit na informační pole tého verza a ty informace tam to získávat, než někde. Neumím si představit, že bychom, třeba když teda mluvím konkrétně ve svém případě, že bych někde do nějakého krystalu uložil nějakou informaci a teď bych ho opět našel, ten samý krystal, a tak to z něj získal.
Tak ono to protože... asi, oni asi ty krystaly, ono to asi bude v celku jedno. Podle mě jde o typ krystalu, nejde o to, že tady ten krystal se nachází táhle a táhle. Že to asi no, bude prakticky jakoby v tom informačním polu poli těch krystalů, jelo by se říci. Ono totiž s tím informačním polem, jak říkáš, se může dít to, že bude změněné od té doby, že to informační pole se hodně mohlo změnit od té doby. Takže to možná to bude jinak to všechno tam.
To já si dovolím nesouhlasit.
Dobře.
Protože informační pole obsahuje informace, všechny informace. To znamená informace o současnosti, minulosti i budoucnosti. Aha. To znamená, když se na toto informační pole napojím, tak se napojím na informační pole minulosti.
Mhm.
Takže to nemyslím, že by bylo změněno, protože vše se děje současně. Hmm. Jo, takže
ukládat jakési informace, data někam na nějaký nosič, na nějaký média je špatně, lepší bylo to uložit.
Já bych samozřejmě nepoužil slovo, že to je špatně. Já bych jenom použil, že to je, jak bych to, abych se někoho nedot, nebo že to je nižší úroveň získávání informací.
Jo. No ale tam ty informace podle teda Moniky jsou neskreslené, jsou tam už ty konkrétní. Tak, když to informační pole jsou všechny a velmi těžko se to asi v tom rozeznává, který chceme a který ne, protože tam toho asi bude šíleně moc. Tak a už chtěl se zlobit mikrofon. Jo. No. To je nepříjemný. Opravdu mi do příště už je toto. Jo? Tak co ty na to, že tam by měly být jakési čisté formy a opravdu jenom ty konkrétní, když to v tom informačním poli je ohromné množství, to je něco jako internet, v kterým se jenom velmi málo lidí orientuje a když hledá konkrétní informace, tak na něj přichází všechny možné, jenom ne ty, který vlastně by potřeboval.
To já si zase na druhou stranu nemyslím. Já myslím, že to může fungovat podobně, jako když zadám vyhledávání do internetu. Že? Položím otázku a dostanu odpověď.
No dobře, no, tak já se jenom tady interpretuju otázku, která
mi přišla. Já rozumím, no, já jako nikdy nic jako nezatratím, neřeknu, mně se osobně zdá jednodušší se napojovat přímo na to informační pole s konkrétním dotazem, nevím. Já prostě mám osobní zkušenost, já jenom bych ještě jako podotknul, že velkou většinu, samozřejmě nejde to absolutně všechno, ale velkou většinu toho, co předkládám, jsou moje osobní informace. Mm-hmm. Jo. Samozřejmě je to, nemůžu říct, že to abstrahuje, to přečetl jsem spoustu knih a byl jsem tím ovlivněn, ale hodně těchto informací jsou čistě moje z napojí na něco, takže já vycházím vlastní zkušeností, proto teďko trošku odbočím od tématu, pro mě není tak úplně jednoduché každé úterý přinést téma a fungovat takhle 2 roky, protože to neuvěřitelné množství témat a já vlastně nepoužívám cizí zdroje, jo, že bych někde něco přečet a teďko tady prezentoval, takže z tohohle pohledu je to pro mě trochu náročnější, ale proto říkám, mluvím o osobní zkušenosti a moje osobní zkušenost toho, že bych dostal informaci z nějakého krystalu, nemám žádnou. Zkušenost toho, že jsem dostal informaci z informační pole, těch mám relativně samozřejmě docela dost.
Mm-hmm. A nebude to třeba tím, že si to neskoušel z toho krystalu nějakou informaci získat?
No tak samozřejmě, že to tím může být.
Takže možná, že...
Ale zase na druhou stranu, já se omlouvám, ale proč bych se snažil získávat informaci z jakéhosi krystalu, když prostě začnu meditovat, položím otázku a dostávám na ní odpověď, že jo? Nevím, prostě...
A proč to teda ty Atlantiděné podle ní dělali toto, že to nejdřív nahráli jakoby do toho křišťálu, těch krystalů?
Já to nevím, že to nahráli. To je tvrzení Moniky, která to pravděpodobně buď to má vlastní informace, nebo to přečetla, ale já netvrdím, že to tak je.
Dobře.
Nejsem si tím jistým. Jo? Ale samozřejmě i v dnešní době vlastně krystaly jsou používané, že? Nebo ten křemík je používaný jako záznamové médium. Že? Takže to určitě nějakým způsobem funguje.
Mm-hmm.
Ale otázka je, jak se z toho ty informace dostávají, jakým způsobem.
Mm-hmm. Píše tu právě ještě k tomu, nás poslouchá patrně, protože na to reaguje. Mě nějaká technologie naskenovala do hlavy, abych drahé kameny kupovala. Do té doby jsem o kameny zájem nejevila, pak jsem byla překvapená, že cítím ohromnou blahonárnou energii z kamenů a také jsem cítila v těle, jak to pracuje. Také vidím různé obrazce na deby a podobně. No tak, asi má trochu jiné zase zkušenosti. Takže
pozor, počkat. Jenom jsme si rozuměli. Já mám drahé kameny taky doma a taky z nich cítím energii, ale nedostávám z nich informace, ale to je přece něco jiného.
Mm-hmm. Tak jo, nevím,
krystaly mám, ametyst, takovou velkou, tady mám krásnou, modrou. Mm-hmm. Jo, takže a energie, opravdu ty energie z těch kamenů jsou silné to, a jsou cítit to, ale a nepochybuji o tom, že působí blahodárně. Jo, před monitorem mám křišťál, nebo před každým monitorem, protože se mluví o tom, že odrušuje negativní účinky nevím, těch monitorů. Mm-hmm. Takže to určitě proti tomu nic, ale nedostal jsem z krystalu nějakou konkrétní informaci. Ale můžu se o to pokusit.
No, proč ne? Tak, Vida, takže Monika bude spokojená a ty přijdeš na...
Nepochybuji samozřejmě, jsou informace uložené. Ve vodě je neuvěřitelné množství informací. Jo. Mm-hmm. V krystalech, v různých kamenech, jo, ve zdech, domů. Jo. Mm-hmm. Tam prostě jsou, všude jsou ukládány informace v podstatě.
Ano. Dobře, takže to byla taková otázka, kterou jsme tady rozvedli, možná až příliš mnoho, ale nevadí. Můžeš pokračovat klidně dál.
Takže bych pokračoval. Takže celé následující období po konci Atlantidy, abych upřesnil, abych navázal na to, o čem jsme mluvili před písničkou, pak mužský prvek ovládl kompletní informační pole a tím i moc nad světskou i duchovní stránkou společnosti. Mm-hmm. Já jsem o tom tady už kdysi mluvil, když jsem tady měl celý pořad o Atlantidě, kde to mělo i určitou logickou podobu, protože potom, po té katastrofě Atlantidy, a to byla celoplanetární katastrofa, tsunami, která obletěla celou zemi, vlastně většina přeživších bojovala o holý život a bojovala o přežití, kde teda ta role těch mužů a těch yangových energií samozřejmě byla velice důležitá. A v tom případě je do určité míry logické, že ten posun k tomu, aby těchto, tyto funkce obě, i ten vladař, i ta knižka, zastávali spíš muži, aby převládly ty yangové energie, tak byl relativně přirozený. Takže toto zcela evidentní potlačení ženského prvku je charakteristické takto pro všechny společnosti, národy, rasy a náboženství. Jedině snad s výjimkou bájných amazonek a řeckých kněžek zaujali muži od dob Atlantidy pozice i v oblastech, které v dlouhých dobách historie země a nejen země byly přirozeně, ne mocensky, vyhrazeny ženám. Pokud by někdo chtěl poukázat na to, že dnes se situace mění a argumentovat ženami ve funkcích, jako je Thatcherová, Merkelová, Clintonová, tak se jedná o zjevné neporozumění problému. V dnešní době se prosazují a jsou ve společnosti prosazovány ženy yangového charakteru do yangových funkcí a profesí, čím samozřejmě k žádnému vyvažování obou základních energií nedochází.
Ano.
I mnohé ženy v sobě dnes ženský prvek vědomě potlačují, aby se v současné společnosti mohly prosadit. V dnešní takzvaném demokratickém systému se žena s převažující jinou energií nemůže nikdy prosadit ani v komunální, natož vrcholové politice, dokonce ani jako manažerka firmy. Mluvím žena s převažující jinou energií. Nebo snad, teď se táží posluchačů, můžou se vyjádřit taky, zná někdo ženu, která se prosadila ve veřejném životě svou duchovností či láskyplností?
Ani chlap se tak neprosadí.
No tak samozřejmě. Já takovou neznám, že jo. A když se přesuneme do oblasti víry a náboženství, tedy do sféry jinové energie, kde v dáných dobách dominovaly ženy, tak je situace dokonce ještě výraznější. Takřka všechny funkce, s výjimkou některých křesťanských církvích, papežů, patriarchů, biskupů, kardinálů, kněží, imámů, rabínů, dalajlámů, lámů, ale i šamanů a medicinmanů zastávají jen muži. Mm-hmm. Výsledkem je situace, kdy církve jsou organizace, jejichž tu více, tu méně skrytým cílem je boj o moc a peníze a dějiny lidstva jsou dějinami válek a krve prolití.
Ano.
Absence ženské energie a lásky je zde zcela evidentní. Jak absurdní je v této souvislosti představa, zde jsem si dovolil trochu završovat, láskyplná žena synovi zbraň žehná, aby vyřešil své zmatky vraždou syna jiné matky.
No, je to hrozné. Snad to ani není ani na zasmání.
No, je to absurdní tahle představa, že? Ženy, ano?
Že to zase zlobí ten mikrofon. Já už to ani neříkám, ale to je tak nepříjemný. No, to nevím, jestli to dneska, co z toho vysílání bude díky mikrofonu. Díku. Tak, zkus to ještě něco s tím. Nebo si vem, nemáš tam ty druhý sluchátka?
No, možná někde, jo.
No, tak to nějak zkusíme vydržet, ano, do té pauzy.
Jo. Teď to chrastí, ne?
Teď ne.
Teď ne. Ženy mají v současné době blíže k pravdě, to znamená popisu skutečnosti shodnému se skutečností, než muži z jednoho prostého důvodu. Muži obecně vnímají skutečnost více levou hemisférou, zjednodušeně řečeno rozumem, zatímco ženy obecně vnímají skutečnost spíše pravou hemisférou, zjednodušeně řečeno intuicí. Informace, které zpracováváme rozumem, jsou nám většinou zprostředkovávány někým jiným a tak pravděpodobnost, že tyto informace jsou deformované a manipulované, ať už záměrně či nechtěně, je poměrně velká. Na druhé straně u informací, které se nám k nám dostávají intuicí, je pravděpodobnost deformací a manipulací podstatně menší, i když samozřejmě nedá se vyloučit. Hmm. Rovněž princip jednoty, ať už tomu někdo říká s bojem, se zdrojem, se vším a se všemi, v určitém protikladu s principem duality je více vlastní ženám, protože na většina žen, co by matky zažila jednotu se svým dítětem, minimálně v době před jeho narozením. K boji na potlačení ženské duchovnosti byly použity všechny prostředky. Je známo, co církev provedla s rolí Máří Magdalény, z které udělala prostitutku, i jak bylo nakládáno se ženami, které byly obdařeny schopnostmi pracovat s ženskou energií jako léčitelky a byly označovány za čarodejnice. Taky příslušně upalovány. Při jisté míře zjednodušení se dá říct, že žena matka je tak jediná uznávaná jinová role ženy ve společnosti. Takže jedině bohorodičky, jako Panna Maria, se dostaly na místa jinak vyhrazená mužů, míněno místa uznávaná a oslavovaná. V podstatě všechny velké církve a velká náboženství omezovaly ženský princip a princip bohyně potlačovaly na minimum. Bůh všech velkých náboženských systémů je rodu mužského. I pohádky, dokonce i pohádky, jsou často obrazem této dlouhodobé manipulace a deformace a většinou, velkou většinou dokonce, z čarodejnic udělali ošklivé a zlé bytosti. Mm-hmm.
Přitom krásný výraz právě pro čaro má slovenština, že jo? Protože čaro znamená krásný, nádherný. Čaroděj, dělat něco krásného. Takže u nás se to bere trochu jinak. Čaroděj je takový pejorativní,
no,
negativní.
Slovenské pohádky mají čarodějnice většinou ošklivý, že jo?
Jistě, ale přesto čaro je slovensky.
No.
Takže to je trochu jinak, ano.
Takže kniha Babička od Boženy Němcové je dílo, které oslavuje ženský princip na rozdíl od dnešní doby, kdy jsou oslavovány typy žen jako političky, sportovkyně, herečky a modelky. Hmm.
Mimochodem přidávali, myslím, dvakrát dokonce babičku o Velikonocích, tak jsem taky tak trochu koukal.
No. Já třeba sám za sebe můžu říct, že jsem babičku, myslím jako dílo, pochopil teprve někdy potom 92.
Ano, přesně jsem, tak.
Jo, že jsem pochopil vlastně, co ta Božena Němcová tam popisuje.
Ano.
Předtím jsem to, tak ona to byla povinná literatura, takže
tak to neměl
člověk takový trošku přirozený odpor, ale teprve později, já už jsem teda, přiznám se, že jsem jí nečetl, ale když jsem viděl ty filmy, tak třeba s tou
tou klasickou babičkou v té černobílé ještě se jmenovala.
S klasickou barunkou, tou novodobou, že jo?
Ano.
Tak teprve jsem pochopil, o čem to je.
To je pravda.
Takže mezi námi žijí ženy, které jsou všemi milovány. Takové prototypy babiček od Boženy Němcové. Ty se však nikdy neprosadí ve veřejném životě. Oni o tom ani nestojí, teda to už je další věc.
Právě, tady je hrozný to slovo prosadit se. Já ho přímo nesnáším za určitý doby. Prosadit se nebo prosadit něco. To je prostě něco, co je odporný to slovo. To je jakoby prosadit své názory, své to někomu prostě za každou cenu a používám k tomu jakékoliv, já nevím, možnosti, jakékoliv principy, jenom abych se prosadil. To je prosazování politickými stranami a podobně. Takže já si myslím, že opravdu ty ženy, které jsou opravdu ty ženy, takový velkým, že jo, tak ty vůbec nemají snahu se někde prosazovat, ale ostatně jako chlapy. Jo, chlapy taky, který jsou opravdu chlapy, který jsou něčemu, který jsou schopní o něčem přemýšlet, tak má to smysl, aby se prosazovali v něčem za něco. Já si myslím, že to smysl nemá, že mají co nabídnout. Všichni mají co nabídnout. Jo? A když to někdo bude chtít, tak si to vezme, ale prosadit se mi připadá násilný. Velmi násilný. No, tak to je jenom takový můj postřeh tomu slovu prosadit něco.
No, tak tady zrovna myslím, že to je ale použitý přesně tak, jak má být, že jo?
Ano, ano, přesně tak. Bohužel, jak je to všechno jinak, že? Jak je to všechno postavený na hlavu, ano, přesně.
Ne, že právě ty ženy, ty prototypy babiček, že nemají zájem se prosadit.
Jistě, jistě, v pořádku.
Takže toto vše je manipulováno tímto směrem záměrně, protože kdyby nám vládly takovéto babičky, nikdy by nemohlo lidstvo stále válčit. Nikdy by svět nebyl uspořádán tak nemilosrdně a nelidsky a nikdy by nebyly děti vychovávány a vzdělávány tak, jak jsou dnes.
Protože by nikdo neměl zájem něco prosazovat. Ale pouze by nabízel. A to je ono. Každý by si vzal to, co by chtěl a dal to, co by měl možnost dát. Bylo by to krásný, to je ono. To je princip toho filmu zase Nádherná zelená, že? To určitě víš, o co jde.
No? Takže tak, jak u nás funguje společenský systém, tak se nikdy nemůže dostat moudrá žena k tomu, aby měla, no, ani muž teda, jo, aby měla vliv na chod dění. Dokonce i v rodinách se role moudrých babiček často omezuje pouze na službu ostatním členům rodiny a rozdávání lásky, ale málo kdy je hlavou rodiny.
Ano.
Obraz Panny Marie a Máří Magdaleny byl uměle zdeformován. V myslích prostého lidu se stejně obraz bohyně ale nepodařilo potlačit. Panna Marie je stále glorifikovaná a mnoho lidí a zejména žen se k ní modlí a tak je zachován princip bohyně v podvědomí lidí jako ženský princip lásky a intuice ve srovnání s mužským principem síly a rozumu. Já jinak jako nechci v žádném případě tvrdit, že neexistují i jinoví muži, protože v každém z nás je určitý poměr, to znamená i v mužích, i v ženách, je určitý poměr yin a yang a zase je samozřejmě optimální ta harmonie těchto dvou principů.
Ta rovnováha.
Ta rovnováha. Takže já si myslím, že asi by byl zase čas na písničku.
Mhm. No tak jak jsem slíbil, tak já dám tentokrát Atlantidu od Miroslava Žbírky.
Oh. Zem pradávnych slnk v chladnom tieni tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávnych slnk nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s tvárou na veky v nehybnom tieni riez. A milenci sú si v tej hlubke ďaleký, s rukou sa míňa vlas. Ve more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša stopy vln. Zem stratených slnk v oknách blúdia očirí, tam hlboko niekam úc. Zem stratených slnk v oknách blúdia očirí, hľadajú kľúč od úc. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad. Čas zostal tu stáť, očami hviezd sa díva kvet, v tej hĺbke je niečo znáť. Len more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, von vynáša stopy von. Zem pradávny slnk v chladnom deň, tajomstiev na mapách jej dávno nie. Zem pradávny slnk nepoznáš jej žalospev, more nevydá viac ten svet. Pod hladinou spí kamen s párom na veky, v nehybnom tieni riaz. A milenci sú si v tej hlubke ďaleký, s rukou sa míňa vlas. Len more cez brány čas, že nie na brehy stúpi von. More cez brány čas, od vynáša stúpi von. Nepovie nám však viac, kde brány
No, tak nebudu to dávat tentokrát žádný jingle, protože během tady přišel opět ještě dotaz od Moniky. Ještě pořád se vracíme k těm kamenům. Paní Monika je známá tím, co já koukám, co tady píše, že má velký vztah právě k těm různým krystalům a kamenům a že se v nich našla jakýsi zalíbení. Dobře, píše teda, že to jsou, protože Míra Vid tak trochu řekl, že jednodušší pro ně je, když se ty informace, tak si hrábnou do toho informačního pole, kde to všechno je a že je to mnohem jednodušší, než hledat,
pro mě.
Ano, že než hledat nějaké kameny a pak to z nich jaksi dolovat, když nevíme ani jak. Takže tady píše právě Monika, že jsou to také jakési multidimenzionální brány, každý kámen jiné bytosti. Takže multidimenzionální brány, každý kámen jiné bytosti. Já rozumíš tomu, co ty myslí, asi tak nějak, také jsou to
multidimenzionální. To, že jsou multidimenzionální brány, tomu jako rozumím, každý. Ale nerozumím, co to je každý kámen jiné bytosti.
Já taky ne, to taky nedává smysl úplně. Možná, že to ale zase nějak, ona to dneska napíše čárku.
Jinak samozřejmě souhlasím s tím, že, protože o tom jsem tady už taky mluvil mnohokrát, že vlastně vše je vědomí a i ty kameny jsou bytosti. Jo. Když jsme kdysi dělávali ty organitové pyramidy, ty, jak já tomu říkám, orgoníky, tak to jsou prostě bytosti.
Mm-hmm. Aha, tak ono tady píše ještě dál potom, dalším mailu. Jsou to bytosti světla. Kameny nás spojují s touto multidimenzialitou? Když máte jejich kámen nahrané vědomí konkrétního, tak vás tato bytost navštěvuje, jelikož mám spousty kamenů, tak mohu potvrdit, že každý kámen jiný druh bytosti různého vzezření. Prostě z červí díry malého bodu doslova vystřelí světlo a bytost je tu. Vidíte ji na opravdovou chviličku plně hmotně, pak je vidět pouze energeticky. Některé z těchto bytostí jsou podobní lidem, jiné jsou stroje, UFA, jiné plazmatické bytosti, jiné světelné sloupy, zvířecí bytosti a podobně. Nehovoří, pouze energeticky se propojují, pracují pro váš prospěch. No a když píše, už dám pokoj, toto nemusíte číst, jen na vysvětlenou, tak to jste měla napsat na začátku, že to nemusí číst.
Ne, tak já myslím, že... No.
Tak já nevím, jak to vidíš.
To je osobní zkušenost, každý máme jinou zkušenost. Já vůbec nikdy neprosazuju, že by to, co funguje mně, mělo fungovat ostatním a že je to nejlepší každému, samozřejmě to, co jeho vyhovuje. Když někdo dostává informace před kameny, je to skvělý.
Ano.
Že? Přes krystaly, přes jiné bytosti. No.
Ano, přesně tak. To je, ale každý si najde nějakou tu cestu svou, no, pokud ji hledá. A...
Já když někomu říkám, tak zeptat se svého overega nebo napojit se na informační pole, jemu to nefunguje, a když mu to funguje, že se skamarádil s bytostí, která je spojena s nějakým krystalem, tak je to jeho cesta, jenom můžu pogratulovat, že to je skvělý. Že?
Super, ano, abych to taky tak viděl. Na co prostě tak. To tak různě komplikovat, když je to v celku. Každý si najde svou
cestu. Každému, co jemu funguje, ano. Tak je to ideální, že jo?
Ano, a nemá
smysl. Není důvod.
Ano, nemá smysl vysvětlovat, že to je jinak a že takhle to je jedině správně. Právě to jsou ty názory, které nakonec potom vždy dělají neplechu mezi lidma. Takže ano, když to funguje takhle, dobře, v pořádku. Je to poznání, není to názor. Dobře.
Když někomu jde skok do dálky, proč by měl jít na olympiádu ve skoku do vejšky?
Přesně tak. Jasně.
Dobře, tak nebo ještě tam je nějaký dotaz?
No je to ten dotaz, který, já nevím, já ho přesně položím, abych nemusel odepisovat na něj, protože nám to není úplně jasný. Takže Pája píše, dotaz na pana Zelenku, zajímá mě, jak mohlo zmizet několik desítek tisíc obyvatel v Jižní Americe. Nic po nich nezbylo, ani kostečka, píšu. Můj názor je, prostě se rozvibrovali kolektivně a nám jsou neviditelní a to stejný probíhá se vším. Takže Pájo, 61 tady je, Pájo, zkuste to nějak rozepsat, kdy se to vlastně stalo podle vás, protože ty si říkal, Míro, že o tom nějak moc nic nevíš, nebo se na něco vzpomněl?
Nevím, co je tím míněno.
Jo, to asi
vím, že jedna z teorií, že takto odešli Májové, mm-hmm. Jo, protože oni věci nejsou schopni vybádat, jak Májové skončili, kam zmizeli, protože to prostě najednou, jako když odešli, mm-hmm. Jo, někam jsou teorie, myslím, že i Ivo Wiesner o tom psal, že odešli prostě, že jsou to cestovatelé v času, že měli tu schopnost, že prostě odešli v čase někam jinam. Tady je teorie, že teda převibrovali, že tady sice jsou, ale jsou v tom vyšším kvantovém stavu těch vibrací, frekvence vibrací a tím pádem, že jsou pro nás neviditelní. Nevím.
Dobře, no tak jo.
Neznám konkrétní příklad, třeba to bude upřesnění.
Pokud to bude upřesnění Pájou, tak prosím, tak se s tomu zkusíme vrátit. Zatím tu asi žádné jiné dotazy nemám, tak můžeme pokračovat v tématu.
Takže z pohledu principu Yin a Yang je možné srovnávat i přikázání ve starém a novém zákoně. Nejedná se o rozbor jednotlivých přikázání, ale o zcela zásadní věc, která spočívá v tom, že v novém zákoně jsou přikázání. Dle mého názoru přikázání není v tomto případě zcela vhodný výraz. ale je to spíš...
Tak zakázání.
Ne, to ne, zakázání jsou právě ve starém zákoně. Aha, já teď mluvím o novém zákoně.
Jo.
O tom jsem tady taky mluvil. Takže jsou formulována pozitivně. Miluj Boha a miluj bližního svého jako sebe sama. Kristus byl, to není moje teorie, to se tvrdí mnoho lidí, byl nositelem jinové energie, která měla vyrovnat převažující yangovou energii starého zákona, kde jsou přikázání formulována jednoznačně mocensky a negativně. Nezabiješ, nesesmilníš, nepokradeš. Jsou to zcela jednoznačně zákony mužského boha přikazujícího a vlastně spíše zakazujícího, takže správný název by byl zakázání.
Mm-hmm.
V této souvislosti částečně mimo rámec tohoto textu považuji za vhodné upozornit na jednu zajímavou skutečnost. Všechny duchovní nauky, myslím, že opravdu všechny, uvádějí, že mentální afirmace, to zná potvrzení, by měly být pozitivní. To zná například, chci-li zubnout, tak nesprávná afirmace je nebudu tlustý a správná afirmace je jsem štíhlý.
Mm-hmm.
Jo, stále si opakovat, jsem štíhlý, představovat si sebe, jak jsem štíhlý a podobně.
A proto nemusím hubnout.
No,
tímhle to budu dál žrát. Jsem štíhlý, jsem přesvědčil,
že jsem štíhlý. No, tak je pravda. No? Spát se sladkým, každý den a přitom mít afirmace, jsem štíhlý, nemusí to být, jo. Takže... Tady používám opět ten výraz teoverzum, já to trochu zopakuji, protože mohou se jednat o nové posluchače. Teoverzum je termín, který se mi zalíbil, protože vyjadřuje splynutí Boha ve formě světové mysli a univerza v jeden pojem.
Mm-hmm.
Tento název se mi zdá, že přesněji vyjadřuje podstatu než samotné termíny Bůh nebo univerzum a je vhodnější, určitě přesnější, než často v podobných souvislostech používaný výraz vesmír.
Hmm.
Proto jsem začal používat, už jsem o tom mluvil, že jsem kdesi objevil Gottvers a přeložil jsem si to teda, protože bohoverzum není úplně ideální a to teoverzum je výraz, který samozřejmě se dá používat nejen v češtině.
Ano.
Teoverzum tvoří a nehodnotí. Proto nezná, nebo můžem říct Bůh, teda jo, pokud někdo mu bude vycvihovat slovo Bůh, tak to tak může, nebo tvořitel. Takže možná v daném případě je možná třeba i vhodné použít výraz tvořitel tvoří a nehodnotí. Proto nezná slůvko ne. Reaguje na obrazy v našich myslích a ne na pojmy. A proto slůvko ne jako předponu v našich pojmech nezahrnuje do svého tvoření. Jako zjednodušení a relativně nepřesný příklad si zkuste představit ne auto, ne červenou barvu, ne člověk. Vždy po zazení některého z těchto pojmů se vám vybaví základní pojem bez ne a pak pracně se logicky zkusíme zpracovat pojem s ne, ale stejně se nevybaví konkrétní věc, ale například všechny barvy, které nejsou červené, nebo vše, co není auto. Desatero je negativně formulováno, což je v rozporu se základními zásadami mentálního ovlivňování reality a zejména sebepozitivními afirmacemi. Výsledky působení desatera na ty, kterým bylo původně určeno a bohužel posléze i na víceméně celé lidstvo nebo jeho převážnou takzvaně západní část, a jeho vývoj jsou dostatečně dobře známy, myslím teda ty negativní výsledky působení. A také jsou v souladu s všeobecně známými teorií o nevhodnosti negativních afirmací. V této souvislosti je velmi zajímavá otázka, proč jsou jednotlivá zakázání desatera formulována jako negativní imperativy, negativní příkazy. Ponechám na představivosti čtenáře, kdo a s jakým záměrem je předal Mojžíšovi, ale osobně vylučuju, že by se mohlo jednat o milujícího, všemohoucího a vševědoucího Boha. Hmm. Dokonce by mě nepřekvapilo, a je to můj osobní názor, že negativní výsledky působení desatera byly předpokládány a zamýšleny. A že ten, kdo je dal Mojžíšovi, že to nebyl žádný Bůh, ale byla to jakási mimozemská, jakýsi mimozemšťan, který vzhledem k technologické převaze, i teda duchovní převaze, mohl vystupovat jako, dejme tomu, v úloze Boha, nebo si hrát na Boha, nebo mohl být jenom za toho Boha považován.
Ano.
Tak to byla taková trocha odbočka, ale myslím si, že velice důležitá.
Velmi důležitá, o tom jsme se tady už bavili mnohokrát, ano, ale ono to je třeba neustále opakovat, protože ne všichni to slyšeli a ne všichni to třeba pochopili, tak to zrovna.
No, já vím, že křesťané s tím můžou mít takový ty ortodoxní, takhle, oni jsou dva druhy, velmi zjednodušeně řečeno, že jo, jsou evangelici, který pro ně ještě podstatné evangelium, a potom teda ty, kteří mají za základ celou, včetně starého zákona. Mm-hmm. Takže tak, jak v Atlantidě končila rovnováha mužského a ženského principu s tím, co pak následovalo, tak dnes je velká příležitost, a dokonce bych jako si dovolil zdůraznit, nutnost opětovného obnovení této rovnováhy a harmonie, a rozhodující úlohu mohou sehrát ženy jako nositelku principu jin a ženské energie, lásky a intuice. Mm-hmm. A tady zase zopakuju jednu věc, kterou možná, že už jsem ti otravný, ale ty to připomínáš také často.
Určitě.
Nelze to si říct, co já s tím mohu udělat. Každá žena může vyzařovat lásku do vesmíru, do prostoru planety Země, a tím ovlivňovat svými jinovými energiemi, může ovlivňovat celou situaci na Zemi.
Ano.
Proto teda o tom takto mluvím. Samozřejmě i muži. To se nevylučuje. Ale protože ta situace, samozřejmě zase z určité úrovně poznání, není to přímo ta 3D materiální, ani to ta nejvyšší, ani to není z těch vyšších, ale dejme tomu z jakési zhruba řečeno z té střední úrovně poznání, je nedostatek jinových energií, a to naplnění toho pomyslného prostoru planety Země těmi jinovými energiemi by měl úžasný vliv na celou atmosféru a situaci na Zemi. Mm-hmm.
Jenom dodám, že patrně poslouchá Jarda Chvátala, píše tady k tomu desateru, že existuje původní verze desatera, které bylo ve skutečnosti 12 teroprý, mající podstatně jiný obsah, a ano, obsahovou revizi samozřejmě učinil kdo jiný než Řím, že jo, a církev. No. Takže asi tak doplnění tady od Jardy. Díky, Jardo.
Já jsem to také to znám a také jsem to četl. Ale tam je otázka, proč jsem o tom takhle mluvil, je, proč to bylo dáno v této negativní podobě, mm-hmm, tak, aby to působilo na lidi.
Ano, 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 to je velmi důležitý, jako, ten samozřejmě, úmysl, jaký tam je vždycky.
Těžko tady mohu nějak hodnověrně tvrdit, co si na těch kamenných deskách skutečně Mojžíš přinesl. To opravdu nevím, jo. Něco je v Bibli, něco tvrdějí věci a podobně. Třeba se jednou někdy, stále se mluví o tom, že se archa úmluvy někde vyskytuje a že by se mohla najít, tak třeba se tam to původní desatero najde a dovíme se, co tam opravdu bylo.
Ano.
Takže na závěr se obracím na všechny ženy s prosbou, aby nechali plně působit ženský princip ve svém já, vnesli do aury Země a pomohli tak obnovit harmonii ženského a mužského principu Boha a bohyně na Zemi.
Hmm. Což je přesně v rozporu s tím, co se snaží současný establishment, že současný vlády, který se snaží naopak tyto rozdíly mezi mužským a ženským principem jaksi odejmout nebo odstranit, aby vlastně to bylo jedno takovej euroobčan, který bude poslušný, kde bude jenom taková...
Jakýsi hermafrodit,
který o tom nebude nějak moc uvažovat, že a tak dál. Ono jim vadí ty principy toho slovanství, protože tam se to taky velmi, velmi dává důraz na ty rozdíly mezi ženou a mužem a tak dál, že jo? Takže víme, že i ten princip slovanství jim hrozně vadí. No a jsem rád, že v poslední době dost lidí, včetně naší nový spolupracovnice Eli z Ostravy, se snaží i ve svém vlastním díle, které se snaží, já musím jí dělat trochu reklamu, mně se to moc líbí, jak to dělá, ve svým vlastních jakýchsi povídkách, nebo tak se snaží ukázat na to, jak by měly ženy se chovat jako Slovanky, teda tady aspoň u nás. Je to moc pěkný, moc příjemný a opravdu by to mělo takto být, protože ty rozdíly, které se tady opravdu stírají, to je špatný. To potom působí velmi špatně.
Já navážu na minulé úterý, kdy jsem tady jako perličku říkal, nevím, jestli to bylo minulé nebo předminulé, to už je jedno, jak ten anglický soudce byl suspendován za to, že svěřil dítě heterosexuálním rodičům a ne homosexuálním. Že?
No, ale to je sice pěkný, ale zase už tě to zdobilo. Ten, když jsi tam do toho musel nějak ťuknout nebo něco. Teď už je to zase dobrý, no. To mi štve. Příště bez toho tě tam nepustím do vysílání, tak. Dobře, povídej dál.
Takže já se blížím ke konci. Takže v podstatě je to moje prosba k ženám, aby pomohli zachránit náš svět svojí láskou, přijetím principu lásky plné bohyně, protože přijetím principu lásky plné bohyně není přehozením odpovědnosti z nás mužů, kteří jsme tento svět přivedli na pokraj zkázy, když většina mužů řekne já ne.
No jasně.
Toto je prosba k ženám, aby vrátili zemi plnohodnotný ženský princip, princip bohyně a uvedli zemi opět do harmonického stavu s vyváženou mužskou a ženskou energií. Nejedná se o vítězství jedněch sil nad druhými, ale o znovu navrácení harmonie.
Čili nejde o to, že by převzali matriarchát. To ne.
A na úplný závěr snad mi laskaví posluchači odpustí, že jsem podl od pokuštění si završovat. Na kolena ženy teď před vámi klekám a trochu smutno je mi, prosím vás, otevřete svá srdce a staňte se opět bohyněmi. Také prosím muže, co vidí doma služky, otevřete třetí oko a objevíte velekněžky.
No, krásný, já jsem myslel pušky. To by to krásně obracelo, co? Úplně mi to tam skočilo.
Na co ty nemyslíš?
Dobře, tak jo, já bych dal, nebo máš ještě něco na závěr? Potom
ne,
bych dal písničku.
Já mám teď ještě to další téma, samozřejmě do určité míry souvisí.
Ale já bych dal teda jednu písničku ještě od tebe.
Dej, no.
Říkám, staň se osude, to je takový to amen za tím, co jsi řekl, že? Takže aby se to stalo. To je fajn. A potom budeme dávat prostor víc posluchačům, pokud teda budou chtít. Mají na to
mám
tentokrát.
Mám tady připraveno téma, aby...
V případě, že nebudou chtít.
Nemlčeli.
Tak, dobře, takže jedeme.
Sledujeme, odkud vítr fouká. A myslíme jen na to, co pro nás toho kouká. Pohlednout přece můžeme dál. Každý má svůj svatý grál. Proč řídíme svou přítomnost, jak nám to kdo říká. Jaká bude budoucnost a jak se nás to týká. Pohlednout přece můžeme dál,
svatý grál. Proč netvoříme přítomnost jen podle svých přání? Jakou chceme budoucnost, co nám vlastně brání? Vzpomeňme, kdo vlastně jsme, odkud a kam jdeme. Říkáme, staň se osude, když nevíme, jak dál. Horší už to nebude, tak co bych se bál. Žádné další svítání a na to už nic nezmění. Co nás možná zachrání, je země třesení lásky, jenom lásky, která změní svět v každém z nás. Lásky, jenom lásky, stačí jedna z mnoha věd, už je čas. Až pochopíme souvislosti toho, co se nám stává, a zapomenem, že osud si s námi jen tak hrává, přestaneme se bát a začneme si opět hrát. Přestaneme vidět vše černobíle, jak večer, když se stmívá. Nejen těžké a krásné chvíle život přece mívá. Pajemný je ten náš svět, co bylo, nelze vzít zpět. Říkáme, staň se osudem, když nevíme, jak dál. Horší už to nebude, tak co bych se bál. Žádné další svítání a na tom už nic nezmění. Co nás možná zachrání, je země třesení. Lásky, jenom lásky, která změní svět i v každém z nás. Lásky, jenom lásky, stačí jedna z mnoha věd, už je.
Studio Plzeň. Zavolejte k nám na telefonní číslo 608 12 14 19 nebo nám zavolejte na Skype svcs@vysílání.
Tak, ty jste slyšeli kanály nebo komunikaci do studia, jednak po telefonu 608 12 14 19. Nebo můžete samozřejmě i po Skypeu, který je svcs@vysílání. Tady se můžete zaregistrovat a já vám tady udělím právo, abyste mohli zavolat. Je to hned, nic to nestojí, je to okamžitě a můžete volat. Tak, je to jenom na vás, protože teď dnes ta poslední půl hodina je vyhrazená pro vás. Já si myslím, že to je dostatečný čas, tak toho prosím využijte, abyste zase příště neříkali, že je třeba dělat, já nevím, ty pořady tříhodinový, aby zbylo i na vás, tak dnes to můžete krásně všechno napravit. Dobře, Míro, já tu nějaký dotaz mi tady přišel mezi tím, dokonce
tak,
dva.
Dobře, čti.
Tak, tady píše Petr, mám 4letou dceru. Několikrát týdně, ne vždy večer nebo v noci, se vyděsí a říká, že vidí červeného hada, jde spát a po chvíli znovu se přitulí za námi a pak usne. Kolikrát říkám, tak ho pohlaď, a ona jen se natáhne a těsně nad postelí nebo peřinou vyděšeně hledí. Co to může být? Čtyřletá dcera. Červeného hada vidí.
Tak pravděpodobně je to nějaká astrální bytost, jo. Ale co to může být? To může být cokoliv. Ano. To je právě těžký na tohle odpovědět. No, to...
jde
teď
o to...
je otázka, jak dalece, jaký ona má, ta, protože tohle to neplyne, jaký má vztah k tomu hadovi, jestli se ho bojí, nebo jestli k němu má dobrý vztah.
V noci se vyděsí a říká, že vidí červeného hada. Tak se asi bojí, když se vyděsí. No, tak asi když ho pohladí a on jí nekousne, tak tu chvilku asi ten, si myslím, že by ten vztah mohl přerůst v dobrý. A jde o to, my jsme kolikrát, a ty jsi to taky říkal, ne, že právě ty malí děti ještě jsou schopní vidět různé tyto bytosti.
Ano. Já vím, že my jsme tohle to řešili s vnoučkem, který jeden čas nechtěl jít spát a nechtěl usínat, protože měl třeba horší sny, protože něco se mu tam zdálo a podobně, tak jsme to řešili tak, že jsem prostě mu dělal to ochranné vajíčko, aby ho to nerušilo, tyto astrální bytosti, které z něj pravděpodobně sály energii, a tím a jako do značné míry se to podařilo, že prostě ho to přestalo to a přestal se bát a chodil normálně spát, a když něco podobného, tak dokonce jsem s ním dělal takovou, jednou jsem mu vyprávěl pohádku, při které jsem mu jako vytvářel, v rámci té pohádky jsem mu vytvářel to ochranné vajíčko, takže jsem mu to říkal, on teda vlastně tu tvorbu toho ochranného vajíčka vlastně, protože ti mají daleko větší představivost než dospělí, takže oni to, co my jim říkáme jako pohádku, oni jsou schopni to vidět, takže si to vlastně
vytvoří
to
sami.
Viděl.
Vytvoří
to určitě sami. Takže se... tohle bych jako i doporučil, ale nevím, to těžko říct, to je všechno, je to vyloženě individuální.
A mě by dřív zajímalo, jestli to není možná škoda, jako vytvářet mu nějakou ochranné vajíčko nebo vysvětlovat mu, že to tak třeba není, protože v tu chvilku ano, ty děti postupně přestávají mít tyto schopnosti a začínají být tím pádem jakýsi dospělejší, kdy už my na to nevěříme, a proto se nám to taky neděje. Teď jde o to, co ten had nějaký, nebo co to je vlastně vědět, co vlastně...
Já jsem uváděl příklad s vlastním vnoučkem, že jo, protože když dítě se bojí usnout, tak to určitě není zdravý projev, jo. Mm-hmm. Když se bojí spát a bojí se, aby usnul, a snaží se to vždycky odolovat co nejdále, takže jsem to řešil vlastně tímhle způsobem a vyřešilo to, jako to dítě se přestalo bát jít spát a začalo v pohodě usínat, takže tam bych to jako negativní neviděl. Ale s tím hadem to je fakt individuální, to by bylo dobrý možná si s tím dítem pořádně promluvit, jako, aby, jako, jaký má z toho hada pocit, co vidí a podobně.
Teď o to, jestli
ale
dítě
pravděpodobně to asi nebude jak had jako zvíře, spíš to bude nějaká astrální bytost, která se takto projevuje.
No se na to reaguje teďko promptně Jarda Chvátel, který píše, že tento jev byl i vyfocen, ten červený had.
Ano.
A byl nejdříve zaregistrován v Jižní Americe a dostal název Urubamba. Hele, tak ono už to prý tak je vidět, že už to asi není ojedinělá věc. Je spojován čistě s malými dětmi do věku 5 let, píše tady.
To je zajímavý.
No, to je zajímavý a dokonce už to má i název, takže to nebude nic ojedinělýho asi. Teď jde o to, to tady Jarda nepíše, jestli to je jakýsi pozitivní nebo negativní, nebo jaký to může mít
vliv na
vývoj
dítěte. Já si myslím,
že dítěte.
Obecně za to nic není ani negativní, pozitivní, protože ten vztah toho dítěte.
Ano, jo, ten vztah
toho dítěte, když se ho vytvoří kladnej, jo, nebo jako když pro ní to bude zábava, bude se tomu smát a měl by to být něco, co by ublížilo, tak to zmizí, protože nebude důvod vidět. Jo. Jestli je to had, který čerpá energii, ale podle tohohle projevu bych a toho, že se to zjevuje dětem, bych spíš řekl, že asi ne teda.
No, jasně. Dobře, tady vidím, že tady Jarda ještě na to nějak odpovídá, ale zatím se mi tady ještě ta odpověď neobjevila. Tak
zatím tu další
možná, že jo, tady. Název je odvozen podle řeky prý, kde se to masivně vyskytovalo před 15 lety poprvé. Tak je to nějaký asi už trochu nechci říct prozkoumaný, ale ví se o tom.
No tak je možné, že to samozřejmě tak jako je ten fenomén z té opice, tak je možné, že prostě to proniklo do toho morfogenetického pole země a ten červený had se zjevuje více dětem. Ale říkám, nejdůležitější ze všeho je konkrétní stav konkrétního dítěte k tomu hadovi.
Ano, ten vztah.
Protože to může být, že k němu má lásky plný vztah, no tak, že jo, nebo že si s ním povídá. Pokud se ho bojí, tak samozřejmě asi to není ideální, ale...
No tak říkám, to je, anebo jak říkáš ty, ano, to je, jaký se k tomu vytvoří vztah, protože nic asi nebude tak špatný zase, aby nešlo se k tomu vytvořit dobrý vztah a pak se z toho, i když se původně jevilo jako něco špatného, se z toho může stát naopak něco jakoby pozitivního.
Ano.
To je všechno o tom vztahu. Ano, to je výborně řečeno. Takže Petře, slyšíte to, asi bude třeba s tím dítětem trošičku si o tom promluvit, ale ne tak, aby mělo pocit, že je nenormální, jo? Že vlastně něco vidí, co ostatní ne, tak asi tím stylem, jakože vy to vidíte taky a já nevím, tak nějakým takovým způsobem, abyste ji neviděli ještě víc. Dobře. Píše tady další posluchačka asi, Ilona, ano. Můžete trošku ještě rozvést obsah pojmu bohyně? Asi se jí to trochu nějako zalíbilo, nebo dotklo, nebo to já nevím co. Takže si můžeš rozvést. A co je myšleno otevřením srdce pro lásku? Hele, ona neví, co je myšleno otevřením srdce pro lásku. Myslím, že ženy milují svoje rodiny už teď. Prosím, uveďte nějaký příklad toho, jak se ženy chovají a jak by se chovat měly. Děkuji za odpověď. Tak, a teď to tady
ještě jenom přesně, jak to začínalo, ten dotaz.
Jestli můžeš rozvést obsah...
Ne, začínalo. Jo, obsah.
Obsah pojmu bohyně. A co, aha, je myšleno, co je myšleno v této souvislosti otevřením srdce pro lásku? Myslím, že ženy milují svoje rodiny už teď. Jo, píše. Takže ona si jako myslí, že už jsou ty srdce otevřený. I teď, i v této době. Ano. Tak samozřejmě, že určitě, jo. Ale ten princip asi... toho, nebo ten pojem bohyně asi by tam do toho vnášel trochu jiný rozměr, že?
Ne, tak pojem bohyně je míněn v tom slova smyslu, že obecně běžně se používá pojem bůh v mužském rodě. Mm-hmm. Jo? Jsou i takové národy, které mají bohyně. Jo, samozřejmě Bůh není ani mužského, ani ženského rodu, ale ta představa toho univerzálního principu jako bohyně je právě v tom slova smyslu harmonizace toho, že takřka všichni na toho Boha pohlížejí jako na Boha Otce a ne jako na Boha Matku. Přičem samozřejmě ten Bůh je jak Bůh otec, tak Bůh matka a samozřejmě Bůh syna, Bůh dědeček a Bůh babička a všechno dohromady. Že? Ale v tom tak je míněno ten pojem té bohyně. Jo? Samozřejmě kromě toho se ten výraz dá i použít v tom, že by ženy měly vidět v sobě bohyni. Mm-hmm. Jo? Že oni jsou bohyněmi.
Mm-hmm. Ano, oni dávají život.
Ano. No tak... I muži jsou bohové. A teďko té druhé části...
A co je myšleno otevřením srdce pro lásku?
Ano. To je právě to, když... jak se jmenovala? Monika, nebo?
Ano, předtím. Monika, ano.
Ano, ano. Takže, nebo myslím, autorka tohle textu, to byl někdo jiný.
Ilona.
Ilona, pardon. Takže je to do určité míry... je potřeba si definovat, co to je láska. Protože to je zase, omlouvám se posluchačům, kteří mě poslouchají delší doby, už jsem o tom mluvil mnohokrát, láska není vztah k jinému subjektu. To je právě to, co ona tam uvádí.
Myslím, že ženy milují svoje rodiny už teď.
Ženy milují své rodiny už teď.
Ano, to je nepochopení.
Ale to je přesně to, milují své rodiny. To není láska. Láska je stav mysli, stav vědomí, stav duše.
Ano.
A pokud někdo má představu, když miluju své děti, že jsem milující, láskyplná bytost, tak to tak bohužel, ale opravdu být nemusí. Neříkám, že není. Protože samozřejmě, když miluju své děti, neznamená, že nemiluji ostatní děti.
Ano.
Právě žena, u které by se to dalo říct, že láska je stavem jejího vědomí, tu poznáte podle jedné drobné věci. Že má stejně ráda cizí děti jako svoje vlastní.
Ano.
Nebo skoro stejně, jo? Protože se to nerozlišuje tak. Má ráda lidi, ne protože to je její tatínek, její bratr, ale protože to je člověk.
Že to je bytost.
Protože to je bytost.
Ano. Jo? Právě,
to
že
je
tady...
Že tady... se uvědomit, co to je ta láska.
Ano, že tady Ilona právě tak rozebíráme dost, ale ono to...
Já nerozumím, Ilonu, já rozebírám, co to je láska.
Jasně, ale tady já se snažím právě to přečíst celý. Myslím, že ženy milují svoje rodiny už teď, jak tam dává docela to svoje.
Jo, to je přesně ten návod toho...
Ano.
Jak, já se omlouvám teda Iloně. To je přesně ten návod tak, jak by to nemělo být chápáno.
Ano, přesně tak. Ale ona to ve své prostě spontánnosti tak to napíše.
Ano, jasně, ale to je v pořádku.
Ano.
Tam jenom bych upřesnil, to, že milujeme svoje rodinu, samozřejmě není chyba.
Ano.
Jo.
Ale není to ta láska.
Slovo chyba není asi úplně ten správný výraz. Ale z určitého zorného úhlu nedostatkem, pokud milujeme pouze svoji rodinu.
Jasně.
Já si myslím, že opravdu poznáte člověka tak, teda toho takzvaného, u něž stav vědomí je láska. Zase to, že někdo má stav vědomí láska, je různá škála. Jo? Já neznám nikoho, netvrdím, že neexistuje, neznám nikoho, u něž by bylo absolutní ten stav vědomí láska absolutní. Je jenom škála od nuly do nekonečna, jo? Třeba. A na této stupnici jsou různé ty stavy. Ale poznáte to snadno podle toho, že prostě nedělí ostatní lidi na to je můj syn, to je cizí. Já to se omlouvám ten výraz, toto je můj syn, to je cizí harant. Jo? Tak to prostě ne, oni prostě mají vztah ke všem a nejen dokonce k ostatním, k cizím dětem, ale ke všem bytostem, ke všem zvířatům, rostlinám. I teda dejme tomu, jak jsme o tom mluvili, k těm krystalům nebo orgoníkům. Prostě ke všem, nebo i k přístrojům, které používáme kdo v domácnosti. Jo. No, místo, když něco funguje, tak ho lásky plně začít prosit, aby fungoval, místo mu člověk nadával tomu přístroji. Vše, co nás obklopuje, je vědomí. Vše má vědomí, vše je vědomím. Všechno jsou to v podstatě bytosti. To znamená, kladný vztah ke všem těmto věcem, to je to, čemu se dá říct láska. A to je právě to, co je nepochopení, už jsem o tom taky tady mluvil mnohokrát, že vlastně my jsme, já si troufám tvrdit, že úmyslně deformováni k tomu, aby jsme si redukovali lásku na vztah mezi mužem a ženou, popřípadně mezi dvěma muži a dvěma ženami. Jo? Celá ta oslava Romeo a Julie a podobné, všechny tyhle ty, jo, láska až za hrob, jo? Že někdo, kdo prostě se zamiloval, žena umřela, on už nikdy nepoznal žádnou jinou ženu, a říká se tomu, je to obdivováno jako láska.
Zahropaš.
To je nepochopení, jo, toho. Protože člověk, kterému odejde žena, a je to skutečně milující člověk v tom slova smyslu, jak to chápu já, nemůže mít problém se seznámit s novou ženou, protože to může mu jedna žena odešla. Já už jsem o tom zase taky mnohokrát mluvil. Mnohokrát se dělá zásadní chyba v tom, že se zaměňuje pojem láska za pojem závislost. Mm-hmm. To, že někdo někoho strašně miluje a nemůže bez něj žít, to není láska, to je závislost.
Ano, ano, ano. Volá nám někdo, já to vezmu. Ano. Já tam sice ještě jsem chtěl něco k tomu říci, ale nevadí. Halo, halo, už se slyšíme?
No, nějak jsme se neslyšeli.
Neslyšeli. Dobrý večer.
Můžu vstoupit do toho vašeho z Liberce zase.
Ano, do vysílání, ano.
Já vás zdravím, dobrý večer. I zdravím ustál. Chci jenom tomuhle tomu dodat. Ta paní se tam ptá na pojem láska. Myslím si, že jste před chvilkou o tom mluvili. Stačilo by si opravdu přečíst Babičku voženy Němcový. Tam je to naprosto jasně daný, jak ta žena dokázala milovat každýho kolem sebe. A to byla ta pravá láska, si myslím.
Tak ono už...
Máme to vlastně v naší literatuře podaný od Boženy Němcový, takže to je nejkrásnější, co může být.
Ono už byla i moudrá samozřejmě, že jo, při svém věku.
Přesně,
takže ono už to kolikrát potom...
Tak ona, moudrost bez lásky neexistuje.
Právě.
To je chytrost,
to je moudrost. Samozřejmě, to s tím souvisí.
Samozřejmě.
Tak já jsem o tom v té první části přímo mluvil, že jo, o té babice.
Přesně, proto na to teďko navazuju, že vlastně tam bylo řečeno všechno, tohleto, co paní chtěla vědět.
Ano, právě já o tom taky tak uvažuju a přemýšlím a docházím k tomu, jak je těžké dneska prostě takto vůbec začít uvažovat jako o té lásce, protože Míra tady říkal, že to je vztah ke všem, že miluje potom všechno, ale jak může současný člověk, který mu je vštípeno to, že jeho kariéra, jeho úspěch může prakticky být jen tím, že ho získá na úkor někoho jiného. Jo? Takhle se to dneska prezentuje.
V tu chvilku je tady
zásadní rozpor.
Měli pochopit, že to je všechno jiná, že to je všechno špatně a měli by začít přemýšlet vlastně, jak to udělat, aby ten svůj život vlastně změnili v tom smyslu, tak jak to je podaný třeba i v tyhle ty knize.
Ano, ano, ano.
Jo. A je to jednoduché, je to vrátit se jenom ke kořenům, jak říkám.
Mm-hmm. Nicméně, já bych na to opravdu chtěl upozornit ještě jednou. Dnešní styl, dnešní systém funguje tak, že největší úspěch, a to je to, co může vést podle dnešního systému, taky k té lásce a všechno, to všechno záleží na penězích, jak nám dneska vštěpují do hlavy, tak je založen na tom, že se vždycky na úkor někoho jiného získá ten vlastní úspěch. Ale to nikdy nemůže být ta správná láska, protože láska nemůže fungovat na úkor někoho jiného. Že je vyloženě.
Víte co, tady ještě jeden obrovský problém.
Já jenom řeknu, proto mnoho lidí to vůbec nechápe, jak je možný, že když oni se krásně chovají ke svým dětem, ke své rodině, že jim řekneme, že přesto tomu tu lásku nedávají a že neodvírají to srdce pro lásku. Jak je to možný? Oni se kolikrát i rozčilujou. Dobrý, dopovídejte vy.
Tady vemte si to, v co je tady přetavená láska. Podívejte se na kolem sebe, každý má kolem sebe miláčka.
Psíka.
Ale to není dítě.
Pes nebo kočka.
To není dítě. Milujte miláčky, máte doma miláčky. My chodíme s přítelkyně na vejlety do přírody. Dneska už nepotkáte rodinu, která by neměla psa. V té přírodě, volně pobíhajícího. To je šílenost. Jdete do restaurace, oni tam vedou malý dítě a vedle mají psa. V hotelech normálně se lidi stravují se psama. Mm-hmm. To je láska v dnešním
no, ale,
plání.
Ale,
to je přece špatně všechno.
No ale k tým bytostem, k tým zvířatům by taky ta láska se měla projevovat, ne?
No ale ne tímhle způsobem. Přece když miláček, to musí být přece, jak říká pan Zelenka, to je přece... Člověk, to je člen rodiny, to je někoho, koho si vážím, to je prostě živej tvor. Samozřejmě zvířata taky, ale oni vlastně nahradili
dneska,
lásku k dětem, nahradili lásku k zvířatům. Mm-hmm. A proto to je to rozdělení rodiny. Tady chybí, jak říkáte, ten ženský princip, to tady absolutně chybí. Každá máma přece by měla říct, ne, moje dítě je můj miláček.
Necháme ještě na to zareagovat Míru, protože tady jsou různé takové, třeba tady píšou posluchači, láska neškatulkuje, ta pravá láska. Tak. No tak
v tom případě... Já jsem ještě chtěl, měl bych ještě jedno téma, ale to se týká toho Mojžíš, ale nebudu do toho už vstupovat, protože nechci zdržovat.
Dobře, tak fajn, díky moc.
To je hezký večer.
Necháme Míru k tomu ještě k té problematice promluvě těch psů a koček a podobných domácích miláčků, jak to vidí on.
Takže dobrou.
Já si myslím, že ta situace s těma domácíma zvířatama je daná jednou věcí, že v současné době přece jenom lidé mají dvě základní potřeby. A to je milovat a být milovány. Milováni. A tato domácí zvířata tuto potřebu naplňují do značné míry. Samozřejmě je potřeba si uvědomit, že to zvíře v rodině, kde jsou děti, hraje pozitivní roli i pro ty děti. Mm-hmm. Protože ty děti se naučí ve vztahu k tomu zvířeti mít ho rád, pečovat a o něj a podobně. To je jedna stránka mince, takže já bych jako v žádném případě to nezatracoval, protože třeba když budu mluvit z vlastní zkušenosti, tak vím, že třeba my jsme měli dva syny a psa teda později. Teda,
že jsem řekl obráceným pořadí, dneska by to řekli obráceným pořadí.
Ne, tak my jsme měli napřed děti a potom psa.
No, dneska to je všechno obráceně.
Vím, že to byl jako minimálně pro toho mladšího syna, to byl velký přínos. Skutečně to byl velký přínos. Jo. Takže já bych to nezatracoval. A pak ta druhá potřeba, být milován, jo, tou bezpodmínečnou láskou, to prostě u toho zvířete je naplněný. Můžete mít jakoukoliv náladu, přijdete domů a ten pes, nebo případně i ta kočka vás vždycky vítají, vám dávají tu lásku. A lidi mají tu potřebu.
A když se vytratila mezi lidma, tak to nahrazují právě tím zvířetem.
No, ona se úplně nevytratila, ale... V té moderní době, ono teda, já se obávám, že to není otázka moderní doby, že to je otázka velice, velice dlouhodobá, že dávat najevo lásku, říct někomu mám tě rád,
se nevyplácí.
To je, pomím americké filmy, jo, mám tě rád, táto, nebo tak. Miluji tě, mámo a podobně.
Já vždycky vypínám, když to frázi, jo. To je tak falešný, že to já vždycky, když to vždycky tam spustí, tak to vypínám, protože já z toho cítím takovou šílenou faleš.
No to je fráze, já bych to je to prostě fráze, ale lidi potřebují slyšet, opravdu je to vnitřní potřeba, aby člověk byl milován, a lidi to dneska, ale tím myslím hodně dlouho už, neumějí říct.
Ano. Jo. Ono to totiž...
Já znám lidi, ze kterých to prostě nedostanete. To dvě slůvka nebo tři, mám tě rád nebo miluji ti, nedostanete, i když to třeba cítí.
Ano, jo? Ano.
Vyjádří to, ale to nemusím říct, mám tě rád.
Ano.
To stačí přijít, pohladit, něco podobného.
Kouknout
tyto
se.
Projevy. No ale opravdu ten projev přijít, pohladit nebo poděkovat za jídlo, říct, bylo to dobrý. Tyto projevy, které vyjadřují ten kladný vztah k tomu druhému, a nemusí to i partner, může to být dítě, jsou prostě, já bych to v běžném prostředí, jsou mizivé.
Mm-hmm. A je to proto...
Já bych to dokončil, jo, tu myšlenku. A zvířata, ty to dávají najevo stále. Mm-hmm. Ty nemají problém v tom, aby ti řekli, že tě mají rádi. Protože oni přijdou, pes přijde, volízne tě. Kočka přijde, otře se, nebo si na tebe vlízne, začne příst a podobně. Ty to dávají najevo, ty nemají ty zábrany, ty to vnitřní. Takže to je v mnoha případech ten důvod, a to teda ještě pomíním lidi, kteří jsou osamělí, kteří žijou sami.
Ano.
Kteří jsou třeba starší, už nemá smysl, aby si hledali partnery. Pro ně to zvíře je takřka, bych řekl, v mnoha případech životní nutnost. Jo, oni se, pro ně se to stává partnery. Takže já bych byl opatrný v tom odsuzování teda jako těch domácích miláčků.
Mm-hmm. Ještě mi řekni, proč to tak je vlastně? Jako, co to má vlastně na svědomí, když to tak řeknu v uvozovkách, že lidi jsou schopní takto přestat milovat a ty zvířata ne? Je to nějaká rozumová složka u toho člověka?
Pozor, já bych... lidi
nebo to nedají nebo to nedají najevo, tak nebo to a to právě za příčině je ta rozumová složka u toho člověka nebo
jakési... Já si myslím, že to je daný výchovou. Dlouhodobou výchovou, protože dát někomu najevo svoji náklonnost a podobně se považuje za slabost.
Za slabost, ano, přesně jo, tak, ano.
Jo, není to tak dávno, co jsme se, no to už je to dlouho možná, co jsme se bavili, nebo teda si pouštěl tu písničku, ve které se zpívá: ten, kdo má rád víc, tak vládce vždycky prohrává.
Ano, ano, ano.
Ano, tak, to je,
a víš, že jsem si na ní vzpomněl před chvíličkou? Víš, že jsem si na ní před chvíličkou vzpomněl?
To je prostě dlouhodobá manipulace s lidma.
Ano, no, ano.
Protože
ano.
Kdyby si lidi dávali na jeho lásku, jo, ta představa, že jdeš po ulici a vidíš někoho a řekneš, vám to sluší, nebo vy jste pěkná ženská, nebo... Jo, něco takového je, to je prostě vrchol nezdvořilosti.
No přesně tak, jo. Sexuální prostě harašení a doví co všechno, jako jo, to na tebe koukají ty ženský. I já tady třeba i v tom vchodu kolikrát
no,
tady doma.
Ty to umějí dávat někdy najevo takovým opravdu nevybíravým způsobem, takže ono se dá pochopit lecos.
Ano, tak pokud bych za tím neviděl někdo jenom takový ty špatný úmysly, tak se to zase nechá pochopit vždycky v tom dobrým. No, záleží na tom, kdo jak to podává, ale ještě více na tom, jak to kdo přijímá, jak je nastavený ale na to.
Já si myslím, že ten základ je právě v tom, že se lidé bojí. Principiálně je to strach. Strach dát najevo svoje city. Protože lidé mají, to, taky už jsem o tom tady mluvil vícekrát, že lidé tím, že se otevřou těm ostatním, tak mají pocit, že jsou bezbraný a že každý zneužije té jejich otevřenosti, to, dejme tomu, toho sejmutí toho krunýře,
ano,
nebo toho ochranného krytu, a že pak je snadno je může zasáhnout.
Bohužel to dnešní prostředí...
Taky už jsem o tom mluvil, že dokonce, ale to tak skutečně není, protože ty lidi, kteří jsou otevření, kteří třeba na sobě i leco řeknou, tak naopak se jeví tím druhým tak silný, když si tohle dovolí, že na ně nezaútočí. A naopak ty, co jsou uzavřený, sevřený a koukají odkud, kde jakou chytnou, tak na ty všichni to právě zkoušej. To je ten paradox.
To je zajímavý. Nicméně opravdu to prostředí dneska je tak nastavený a dává se to všem jasně najevo, aby byli prostě nečitelný, protože jinak to je ta konkurence, rozumíš, mezi lidma, mezi všema. Prostě to je konkurence. Nedávat najevo své přednosti, protože ten druhej by okamžitě využil své slabiny. No, čili to jsou přednosti svým způsobem. Slabiny někdy taky, protože To je to, co by ten druhý okamžitě zneužil k tomu v tomto prostředí, v kterém to současné době je nastoleno, tak by to okamžitě zneužil právě ve svůj prospěch na úkor toho, který se takto chová. Takže
proto taky ve vesmíru nebo v galaxii nebo prostě na jiných planetách, ale i v některých teda dřívějších dobách na této planetě, kde fungovala telepatie. To nebylo, protože v okamžiku, když si lidé mohou přečíst, co ten druhý si myslí, tak není důvod, abych něco předstíral a přetvařoval se. Protože když si může přečíst, co si myslím,
ano.
Nebo dokonce jsou i ty vyšší stupně telepatie, kdy teda nejenom vnímám myšlenku, ale vnímám celkové vyladění toho člověka, vnímám i ty emoce, nebo dokonce i ty obrazy. Že si na těch vyšších úrovních těch civilizací, kam doufám, že se přijatelné budoucnosti, teda obávám se, že pro mě už ne v téhle inkarnaci, ale v příštích inkarnacích ty lidé jsou schopni si i předávat ty obrazy a vnímají ty emoce, tak tam prostě toto odpadá.
Mm-hmm.
Jo? Protože jak můžu předstírat, jako, jak můžu někomu lhát, když on si tu myšlenku, kterou vnímám, já mu říkám, já tě okradu o 200 a říkat, no, a přitom se snažit toho dotyčného balamutit, že to za ty 200 stojí, to prostě nefunguje. Když jsou ty lidi telepaticky či sobě vyladěný. No,
no ale
to
ono,
jsou
by,
právě
to,
ty vyšší společnosti,
ono no. by to nefungovalo i v té otevřenosti a té lásce, že jo? Protože v tu chvilku prostě by takovéto myšlenky snad ani nebyly potřeba, ani by nebyly. A když by byly, tak by to prostě ty druhý, jakoby, já nevím, jak to řekl, prostě by to
no
pochopili
tak
velmi často.
Kdy ta telepatie funguje, tak já nemusím nikomu říkat, mám tě rád. Jo.
Jasně, jasně.
Prostě když přijítím domů a je tam manželka, kterou mám rád a jsem rád, že ji tam vidím, že to, tak prostě ta pozitivní emoce ona okamžitě vycítí. Ani nemusím ji jít pohladit, aby to pochopila.
Ano, a to je velmi často je problém vysvětlit doma tím svým ženám, že není potřeba celý den se bavit o věcech, že stačí na to kolikrát pár slov, pár vět a všechno ostatní se nechá tak vycítit.
Ono samozřejmě, ale já myslím, že se to jako do určité míry už děje, protože sem proudí energie a mnoho lidí, já dostávám přece jenom určitým maily, kde ty lidi mluví třeba i během roku, že ty lidi se otvírají těmto energiím a otvírají se jim ty schopnosti, ta senzibilita, tak prostě ty lidi dokážou už načíst vyladění toho druhého člověka. Už ani nemusí mluvit. Jo, i to už stačí, když vlastně načtu ty emoce a ty energie, které z toho člověka proudí. Jo, protože ten láskyplný pohled je za mnoho slov, že jo?
Ano, přesně tak, ale proč bych je potom, když ty ženský ženy najednou řeknou, no a ty se mnou vůbec nebavíš, já musím jít někde s kamarádkama podrbat, mě to hrozně chybí, tohleto, no co na to povědět, no co na to povědět na takovýhle, prostě ta bytost, která prostě má ráda, nepotřebuje neustále dokola mluvit o pitomostech, které jsou naprosto k ničemu. Je možný, aby ta žena, když opravdu má ráda, měla potřebu a nutnost tak to pořád někde chodit na nějaký drby a koketovat a já nevím, co všechno.
Já bych zase tak nezobecňoval konkrétní případy.
Dobře, tak
ono to zase může být samozřejmě i obráceně, že jo?
Já vím, to ale jako ano, může to být i obráceně, ano, to je pravda.
Nebo ne, tak já se omlouvám, jsem se vyjádřil nepřesně, ne může, ale bývá to i obráceně.
Bývá to i obráceně, ano, ale v tom případě to nezáleží, jestli to je tak nebo tak. Důležitý je...
Není podstatný, jestli je to muž nebo
ano,
žena.
Ano, ano, podstatný je ten...
Aby to nevypadalo jako, že to je klasická ukázka pro
jako, že to
ženy.
Je.
No, že jsou tím ženy typické, že jo, samozřejmě ano, tak není.
Tak myslíš si, že... Toto je celkem, tady se ukazuje, jestli ta bytost, teda ať je to ta nebo ta, jestli ten muž nebo žena, že je schopná tím pádem nějak opravdu milovat, tak jak jsme se o tom bavili v tom rozměru, o kterém jsme se bavili.
Tak já mluvím o tom, že se mluví o bezpodmínečné lásce, ano, jako stavu vědomí, a já už jsem o tom taky tady mluvil. Já jsem si vymyslel, netvrdím, že to nikde jinde nebylo, ale já jsem si vymyslel i svůj výraz, který mi připadá ještě na trochu vyšší úrovni, a to je bezpříčinná láska.
Bezpříčinná, nepotřebuje
příčinu. Bezpodmínečná láska je láska, kdy si nekladu podmínky, abych něco miloval. Hmm. Bezpříčinná láska je, že nepotřebuji příčinu k tomu, aby stav mého vědomí byla láska.
Tyjo, to jsou úmysly, příčiny a to a docela to by začíná být docela hezky zamotaný.
Já myslím, že ne.
No.
Tak jako ten výraz bezpodmínečná láska je všeobecně známý.
Ano, ano, ano.
Jo, a já myslím, že ještě o stupěnek výš je výraz bezpříčinná láska.
Dobře.
Já nepotřebuji příčinu, nepotřebuji konkrétní objekt, jo, pro který si třeba nekladu žádné podmínky, abych ho měl rád.
Je takhle.
To jakákoliv bytost. Ale já nepotřebuji ani objekt,
aby
stavem mého vědomí byla láska.
Zajímavý. Dobře, já bych to nechal, abyste si to vy, všichni posluchači, kteří jste dnes poslouchali, třeba zamysleli se tady nad tím a v příštím pořadu třeba řekli, jak jste dopadli ve svém uvažování. Jestli jste k něčemu došli, nebo naopak jste zůstali tam, kde jste a vyvrátíte to všechno. To je zase jenom všechno na vás. Já bych to pro dnešek už ukončil, protože už přetahujeme lehce. Já se s tebou, Míro, zase opět loučím a těším se na příští týden.
Já se také loučím, na shledanou, dobrou noc.
A zároveň se loučím s posluchači z plzeňského studia a během minutky přepínáme na studio Kadaň, kde Martin bude mít, myslím, připravené zprávy, ale jistý si tím nejsem, takže vím, že se bude přepínat na studio Kadaň, tak si poslechněte, co pro vás Martin připravil.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.